Pues nesta semana tan literaria, con tantas conmemoracións en torno á figura de Rosalía de Castro, que menos tamén que achegarnos, como facemos sempre, á Biblioteca de Redondela. María Elena Becerra, bos días.
Hola, bos días a todos.
Hai que dicir que tamén vos estades a conmemorar ese 180 aniversario, non?
Efectivamente, concretamente, bueno, aparte de que xa tivemos dous contacontos, cuya personaxe principal era Rosalía de Castro, pois ao longo desta semana, todo día 24, temos unha actividade así moi simpática, que é unha camelia para Rosalía, pola que temos na biblioteca unha serie de camelias de papel recortadas, e que a xente que o desexe pode pintalas e por atrás poñer a súa palabra preferida en galego, e a colocamos ali no taboleiro de anuncios que está no pasillo da sala infantil. A verdade é que está quedando precioso. Como pues, un Berxel de camelias.
Ademais, un xeito moi orixinal, non?
Sí, a verdade é que sí.
Pois nada, animamos dende aquí. É só para os nenos ou para todas as idades?
Mira, é para cativos a partires de 4 anos. Eu son unha cativa a partir de 4 anos para calquera persoa, para calquera persoa que o desexe.
E agora sí, imos falar de recomendacións concretas que nos traes.
Pois mira, dous libros, un deles, ai que ben o pasei, de verdade, está xenial. Oír a falar desta colección, pero nunca me animara, verdade, a ler ningún, pero unha persoa justamente da Asociación de Amigos das Bibliotecas, que acababa de rematar cun dos libros, pois faloume moi ben del. E lanceime e de verdade que é delicioso. O autor, bueno, é unha colección xaponesa, o autor é Jiro Akagawa, ai que ben o pronuncio, que, bueno, él naceu en no ano 1948, pero comezou a escribir no ano 75, é dicir, tardou uns cantos anos. E xa, dende a súa primeira novela, que foi El tren fantasma, comezou a recibir galardóns moi, moi destacados, non? De feito, a verdade é que escribiu moitísimo, porque en 30 anos escribiu máis de 480 novelas, que son moitísimas, de todos os tipos, pero algunhas incluso juvenís, pero fundamentalmente de misterio, englobadas en tres series. A serie de Las tres hermanas detectives, a serie de La familia Hawakaya, isto me pasa por presumir de pronunciación.
Efectivamente.
E a serie que traemos hoxe aquí, de Holmes, La gata Calico. Unha gata Calico que eu non tiña nin idea, o parecer os gatos Calico, pero normalmente son hembras porque é unha alteración nun cromosoma ou algo así, pois ao parecer son gatos brancos, pero que teñen manchas tricolores. Marróns, laranxas e negras, non? Esos son os gatos ou gatas Calicox. Bueno, pois esta serie, bueno, en España solamente son 11 libros os que a compoñen, pero en España solamente están editados dous títulos, o primeiro e o terceiro, aínda que se poden ler independentemente. E os edita unha editorial moi interesante que é Quaterni, que publica sobre todo autores xaponeses. Ten algunha serie máis de misterio de Xapón, e bueno, son libros, a verdade, que moi, moi interesantes. Bueno, este en concreto, que a terceira entrega, pero o segundo que se publica en España, se titula La mansión de los gatos, los misterios de la gata Holmes. E a historia comeza co detective Katayama, que é o protagonista de todas estas series, de toda esta serie, que chega a unha pequena cidade residencial coa súa irmá Arumi. El vive coa súa irmá porque son orfos desde fai anos, el é un pouco como a figura paterna da súa irmá, non? Entón chegan a esta pequena cidade para coñecer a nova residencia do seu colega policía Ishizu. Ese é o que a quedar fatal coa pronunciación. que, xa digo, un policía que quere casar coa irmá de Katayama. Bueno, pois nada, pero preto de alí hai unha mansión onde vive unha muller con unha morea de gatos, pero moitísimos. Agora non lembro cantos, pero 7 polo menos, non sei se máis. Ao mesmo tempo, pois, sucédense na localidade pois moitos accidentes relacionados con nenos que polos pelos non acaban fatalmente, non? Pois de repente un rapaz que cae nun lago e case está a punto de parecer afogado, de repente outro que ten un accidente coa bicicleta, pero resulta que se ve que fixeronlle algo á bicicleta para que ocorrese ese accidente. Bueno, unha serie, pero moitos incidentes, non? Hai un policía retirado que vive alí, na zona, para que pensa que o culpable é o fillo desta muller que vive nesa mansión cos gatos. Bueno, todo isto, bueno, chega a coñecemento de Katayama cando está allí visitando o seu colega, e cando xa están de volta ele a súa irmá para volver á súa cidade de orixe, pois se atopan a unha das gatas da mansión totalmente cuberta de sangue. Entón se dirixen a casa, e ata aí podo contar.
E todo iso debe pasar ao principio do todo.
Ao principio. Bueno, é que conteino moi detalladamente. Entón, bueno, a verdade é que é unha novela deliciosa. É divertida. É unha historia moi lixeira.
A mí o que me sorprende é que a definición sexa que é divertida.
Sí, porque, a ver, ten o seu punto, por suposto, unha historia de asasinatos, unha investigación de suspense, pero ten moita comicidade. É dicir, os personaxes, por exemplo, comenzando por Katayama, a Katayama o chaman na súa comisaría a princesiña.
Ai, pobre.
A princesiña. Porque é un home que se aparta do estereotipo do detective aguerrido, forte, que se enfrenta co que sexa, non? El, por exemplo, é que ver sangue ese desmaia. De feito, cando entran na mansión e se atopan un gran charco de sangue e tal, zas, se cae desmaiado, non? Cosa que a súa irmá é moito máis forte. E despois é un home pois con moitas fobias. Bueno, que non é precisamente un detective dos de Dashiell Hammett, non é precisamente nesa liña. E despois co pretendente co outro policía, vou a dicir o nome, con Ishizu, o pretendente da irmá, pois ten aí uns diálogos moi 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 cómicos, non? Moi moi chispeantes, e que ademais, porque sabemos que a veces co humor facíamos referencia en ocasións ao humor inglés, non? Que ás veces non conectas, pois o humor desta novela, a verdade é que conectas perfectamente e fai moita graza. Despois ten o seu elemento fantástico, esta gata Calicó, Holmes, que acompaña ao protagonista. Hai que dicir que o escritor Akagawa é un gran admirador de Arthur Conan Doyle, supoño que de aí ven o nome da gata, pois actúa tamén como sabueso, eu sempre digo, é como un Rex da vida, sabes, a serie esta
do pastor alemán.
Pois sí, é como un... E teñen tamén, xa digo, unha novela que ten un toque sobrenatural. Moi lixeira, moi amena, ambientada nos anos 80, e ademais a pé de páxina hai ás veces pequenas explicacións, porque claro, aparecen costumes ou palabras moi relacionadas co ambiente xaponés, e hai unhas anotacións moi entretidas, axustas, tampouco moitas, que bueno, pois sempre aprendes cousas, non? Eu a verdade estou desexando xa agora se consigo podo ler a primeira.
Pois tamén algo diferente, non? Unha obra divertida, de misterio e que nos chega dende o Xapón.
Sí, porque ademais sempre que pensamos en Xapón, en China e tal, sempre pensamos en cousas como moi bucólicas, moi líricas. Bueno, este home teño que investigar por aí, porque sei que todas estas obras súas se levaron a televisión, o cine, ali en Xapón, incluso creo que videoxogos tamén se fixeron, ou sea que debe de ser unha personalidade dentro do seu país. É unha pena pois que non sexa máis coñecido aquí en España, porque de verdade que é super, super entretido.
Pois, Elena, como vayamos tan ao detalle, non nos vai a dar tempo para máis.
Pois agora imos con algo que ten que ver coa cociña en certo sentido. Tarta de almendras con amor. A mí, a verdade, o título me botábame un poquinho para atrás. Pero bueno, Ángela Balbei, que autora, verdade, é unha muller moi prolífica, escribe ensaio, novelas xuvenís, novelas para adultos. De feito, no ano 2002 foi a gañadora do Premio Nadal por Los Estados Carenciales, creo que se titulaba a novela. Pois sorprende agora con este relato que sempre en todas as librerías está na sección de adultos. Eu, a verdade, comecei a lela pensando que era, bueno, pois unha novela para adultos cun título un pouquiño cursi.
Tiña pinta de novela romántica.
Efectivamente, pero non, é que é unha novela absolutamente xuvenil. Digo, bueno, es que esta obra tiña que estar na sección xuvenil para público, pois 15, bueno, a partir dos 15 anos e así, non? Bueno, a protagonista é Fiona, que é unha rapaza de 17 anos, que vive soa co seu pai pois tras morrer a súa nai nun accidente de tráfico, non? Nese mesmo accidente, o pai queda incapacitado psicolóxicamente para facerse cargo dela e, bueno, de calquera aspecto da vida cotiá, non? Que pasa? Que ela o que non quere é que a separen do seu pai nin que separen ao seu pai dela, non? Entón, o que fai ao longo de 4 ou 5 anos é crear unha mentira fingindo que na súa casa todo discurre normalmente, non? Bueno, sí que súa nai non está, que só coñece todo o mundo, pero non que é ela a que se fai cargo do seu fogar, da vida. Solamente o coñecen a súa mellor amiga e o seu mellor amigo, non? Por outra parte, pois ten un serio problema de sobrepeso, porque claro, no momento no que descurre a novela, ten 17 anos, fíxose cargo da súa casa a partir dos 12, dicir, non sabía cociñar, non sabía nada, entón se alimenta de comida basura. Uh-huh. Polo medio, pois no colexo, pois está presente o tema do acoso escolar, do bullying por parte doutra rapaza, e ao mesmo tempo o inicio do primeiro enamoramento, o rapaz do que se prende, que a verdade é que xa o coñecía dende cando era pequena, pero que é un rapaz, bueno, guapísimo e tal, entón, claro, a baixa autoestima, como se vai a fixar en min, non? Entón, un día, a súa tutora, Aurora, que é nova e que non a coñece moito, pero que se ule que hai algo aí estrano na vida de Fiona, a invita a comer na súa casa. E ali coñece a tía da tutora, unha anciá que se chama Mirna, que é unha paixoada da cociña, e que comeza a darlle pois, como unhas pequenas nocións do arte culinario. Uh-huh. Bueno, a raíz de aí cambia completamente a vida de Fiona, e se vanse transformando tanto os seus hábitos alimenticios como a raíz desas transformacións culinarias tamén se va transformando a súa vida, non? Pero sempre loitando por cumplir os 18 anos sen que ninguén se entere do que ocorre na realidade do seu fogar, non? Entón, é unha novela moi curiosa porque a verdade é que trata temas de moito calado, moi serios, a falta de autoestima, o bullying, a soidade, a orfandade, pero todo cun tono así moi lixeiro, moi amable, moi optimista, é unha historia absolutamente optimista, pero eu o que lle vexo de negativo é que, a ver, avanza pouco. É dicir, hai moitos pensamentos dela, moitos diálogos, pero que inciden reiterativamente no mesmo. Que diste, a ver, que ocurra xa algo máis, non? Isto xa nos quedou claro. É verdade que todo eso que la vai comentando, pois é tamén un aporte dentro da novela, porque te invita a reflexionar sobre moitas cousas, pero que se fai ás veces un pouco lenta, un pouco pesada, aínda que tes ganas de saber o que vai ocurrir. Como curiosidade, que utiliza tamén moito o formato etiquetas, hashtags, cos que a autora intenta crear así como un xogo poético, e incluso pasaxes a modo de dietario que van relacionando os sentimentos coas recetas de cociña, non? Entón, sí que o recomendo, penso que ao público adulto se lle vai a facer o estilo demasiado xuvenil. Así como hai novelas xuvenís que, en cambio, deste, bueno, esta vai gustar moito ao público adulto. Esta, bueno, pode gustar a moitas persoas e tal, non está mal, pero sí que a vexo, eso, demasiado xuvenil.
E o erro, e o título un erro, non?
Tarta de almendras con amor. Bueno, a ver, un erro. A ver, a mí non, é un título que non me chama, pero a outras persoas e a cuberta é moi bonita.
A cuberta, sí.
Sí, sí, pois as atraerá. Sabes que estas cousas son moi persoais.
Pois, Elena, fomos tan ao detalle nos dous casos que se nos foi o tempo rapidamente. Títulos e autores.
Bueno, moi recomendable La mansión de los gatos, de Jiro Akagawa, Dos misterios de la gata Holmes, na editorial Quaterny. E de Ángela Balbey, unha novela 100% optimista, Tarta de almendras con amor, fundamentalmente para público xuvenil a partir dos 14, 15 anos, pero bueno, que tamén pode ter o seu público adulto interesado, non?
Pois dúas interesantes recomendacións nesta xornada, neste xoves, no que unha vez máis contamos coa presencia de María Elena Becerra. Un saúdo.
Ata o próximo día.